Амос пейғамбердің кітабы, 1-ші бап. Амосның пейғамберлік сөздері. О, Текоя шәһерінде бір айван асыраушы еді. Амос, Иехуда падишасы Узияның күнлерінде ве Исраил падишасы Йоашның оғлы Еровоам күнлерінде зелзеледен 2 йыл әвелсі Исраил аққында руялар көрді. Амос бойле деді, «Раббы Сиондан күдірдей, Иерусалимден сес бере». Чобанларның отлақлары құрып қала, Қармел дағының үстінде олған бүтін ешілік қаврап қала. Раббы бойле дей, гуна үстіне гуна қазанғанлары ічін, Дамаскта яшығанларыны мұтлақа жазалай жам. Чүнке олар Гилат халқына, ашлықны демір алетлернен бастырған дайын шефқатсыз янаштылар. Хазаелнің евіне атеш еллай жам. О, Бен Хададының қавилештірілген сарайларыны яқып ташлай жақ. Дамаскның араба қапу мандалларыны ұрып парлай жам. Авен вадейінде яшағанларыны ве бет әденден патижаны қырып ташлай жам. Ве арамылар кир шеріне сұргын етілежек, дей Раббы. Раббы бойле дей, гуна үстіне гуна қазанғанлары ічін, ғазада яшағанларыны мұтлақа жазалай жам. Чүнке олар бүтін халқыны сұргын етті ве әдомыларының қолларына берді. Ғаза шәйірінің дуарларына атеш еллай жам. О, қавилештірілген сарайларыны яқып ташлай жақ. Аждот шәйірінде яшағанларыны ве Ашкелон падишасыны қырып ташлай жам. Экрон шәйіріні юмруғымнен ұра жам. Ве ер бір қалған фелестинлі ғайып ола жақ, дей Раббы Тааля. Раббы бойле дей, гуна үстіне гуна қазанғанлар ічін, Тир шәйірінде яшағанларыны мұтлақа жазалай жам. Чүнке олар епсі сұргын етілгенлеріні әдомыларының қолларына берді, достылық мұнасебетлеріні ақылға кетірмеді. Тир дуарларына атеш еллай жам, о, қавилештірілген сарайларыны яқып ташлай жақ. Раббы бойле дей, гуна үстіне гуна қазанғанлары ічін әдомыларыны мұтлаға жазалай жам. Чүнке олар қардашлары Исраиллерінің артындан қылычнен қуалады. Мераметсіз олды, ачуына чықмаға ел берді, ве ғазабы соңсыз еді. Теман шеріне атеш еллай жам, о, боцыраның қавилештірілген сарайларыны яқып ташлай жақ. Раббы бойле дей, гуна үстіне гуна қазанғанлары ічін, амонларыны мұтлаға жазалай жам. Чүнке олар, өз мемлекетіне башқа топрақларыны қошмақ ічін, Гиладда юклі қадынларының құрсақларыны яра еділер. Рабба шәһерінің дуарларында атеш яқажам. О, қавилештірілген сарайларына яқып ташлай жақ. О, ұруш күні адамлар чоқ бағыра жақ, ұжым күні боран құтыра жақ. Оларның падишасы сұргынлікке кетежек, оның башлықлары да онен берабер ола жақ, дей Раббы.